Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
На предлог извештајот за напредокот на Македонија на известувачот Томас Вајц, поднесен во Европскиот Совет, се поднесени 313 амандмани. Според МИА од Брисел, најголеми забелешки имаат бугарските и грчките европратеници. Повеќето од амандманите дополнуваат некои делови од документот, но има и такви со кои во извештајот се вметнуваат нови содржини или оценки. Иако Македонија направи големи компромиси со Грција за Европската иднина, го смени и уставното име, грчките европратеници Емануел Фрагос и Галато Александрики бараат замена на зборовите Република Северна Македонија со зборот Скопје во текстот на целиот извештај. Бугарскиот европратеник Ивајло Валчев предлага во воведниот дел на извештајот, освен заклучоците на Европскиот Совет од 2003 година, да биде запишан и договорот за добрососедство со Бугарија и подпишаните протоколи. Забелешки има и за целосното усогласување во надворешната и безбедносната политика на ЕУ. Во однос на уставните измени, авторот на извештајот барал наместо првичната верзија во која стои дека Македонија треба да ги усвои неспроведените уставни измени во согласност со нејзините заложби, за да можат брзо да почнат пристапните преговори, да стои веднаш да почнат преговорите. Неколкумина бугарски европратеници предлагаат вметнување на содржини со кои се споменува потребата од внесување на бугарите во уставот и почитување на правата на припадниците на бугарското малцинство, додека грците Фрагос и Александрики бараат целосна замена на овој член со текстот, цитат, Скопје на ниту еден начин не ги презело необходните чекори за пристапување кон ЕУ и усогласување со Европската надворешна политика повикува на итен прекин на пристапните преговори, завршен цитат. Дел од европратениците дале поддршка за интеграцијата на Македонија и го повикале Европскиот Совет да обезбеди поддршка за Македонија и дека има намера брзо и безусловно да донесе позитивна одлука за почеток на пристапните преговори по исполнувањето на условите во преговарачката рамка. Во однос на трагедијата во Кочани, во извештајот се повикува на темелна и транспарентна истрага за инцидентот и одговорност за виновниците. Изјаснувањето за предложените амандмани и по самиот предлог извештај за земјава од страна на членовите на АФЕТ е предвидено за 13 мај. Католиците во Скопје се простуваат со папата Франциск. Вчера точно во 15 часот во Скопје се огласија камбаните на католичката црква Пресвето Срце Исусово. Папата Франциск е првиот и единствениот поглавар на Римокатоличката црква што ја има посетено Македонија. Посетата беше на 7 мај 2019 година под мотото «Не плаши се мало стадо» со цел да ја охрабри во верата малата, но жива македонска католичка заедница. На светата миса што се одржа на плоштадот Македонија во Скопје, папата испрати пораки за љубов, мир и заедништво. Гладни сме, Господи, за братство во кое индиферентноста, дискредитирањето, клеветењето нема да ги наполнат нашите маси и нема да го заземат првото место во нашиот дом. При посетата која се совпадна со 25 годишнината од воспоставувањето дипломатски односи меѓу Македонија и Ватикан, папата Франциск упати порака да се следи делото на Скопјанката мајка Тереза како пример за братството, милосрдието и сочувството меѓу луѓето. Токму Франциск, како папа во 2016 година, ја прогласи мајка Тереза за светица. На плоштадот присуствуваа 15.000 верници од земјава и од регионот, но и од светот, дојдени одблиску да го видат или да го допрат папата.
Доаѓа човек кој треба да го обедините светот. Во овајно невреме, на вистина човекот сака да обиде. И да даде на нас македонците добра порака, да се обединиме.
Папата секогаш доаѓа да донесе мир, добра волја меѓу луѓето, духовен препорот.
Посетата на папата дојде по неполни 4 месеци по промената на името, за која немаше политички консензус во обид за откочување на евроатланските интеграции. Вчера сочувство по повод смртта на папата Франциск упатија председателот на собранието Африм Гаши и премиерот Христијан Мицкоски. Во организација на Синдикатот на културата денеска пред ресорното министерство ќе се одржи протестен собир на културните работници. Тие се револтирани затоа што 3000 работници немаат земено плата за минатиот месец, па и за Великден останаа без месечниот надомест. Револтот е уште поголем поради тоа што ова се повторува секоја година. Синдикатот на културата не се откажува и од поднесување тужби за непочитување на колективните договори. Вчера председателката на Синдикатот на културата Вера Атанасовска за ТВ Сител изјави:
Синдикатот останува на посочените најави за тужби, бидејќи ова што се случува во културата не е прв пат. Ова се случува веќе 4 години наназад откако е подпишан колективниот договор за култура. И доволно веќе вработените во култура имаат трпение и мислеат дека нели ќе дојде до некое подобро решение и дека ова нема повеќе да се повтори. Меѓутоа, како што гледате, ова се повторува секоја година, така да ќе мора едноставно да се почне и со тужби.
Министерот за култура Зоран Лјутков пред два дена преку социјалните мрежи им се извини на вработените за доцнењето, советување дека ќе ги добијат платите заедно со зголемувањето на почетокот на оваа недела. Лјутков појасни дека причина за доцнењето е усогласувањето на платите со Министерството за финансии. Според опозицијата, ова објаснување не е доволно. СДСМ вчера побара оставка од министерот Лјутков поради, како што вели оваа партија, хаосот во културата. СДСМ бара и повлекување на изјавите за приватизација на културното наследство и итна исплата на мартовската плата за сите вработени во овој сектор. ВМРО ДПМН е возврати со забелешка дека Министерството за култура во време на СДСМ било претворено во каса за партиски трансакции и награди за блиски личности. Одржувањето на театарскиот фестивал Војдан Чернодрински е доведено во прашање поради тоа што надлежниот инспектор од Дирекцијата за заштита и спасување донесе решение за затворање на објектот на Стариот театар, на големата сала во Центарот за култура Марко Цепенков, како и на киното Мистон поради голем број пропусти. Директорката на фестивалот Ана Стојановска се надева дека Министерството за култура ќе го исполни ветувањето дека ќе се оспособат салите во Прилеп.
Ја знаете и мојата идеја дека сакам Прилеп да биде град театар, така што истражувам алтернативни сцени во Прилеп, морам да нагласам ова цело време во Прилеп, затоа што слушам разни муабети во однос на тоа каде ќе се случува фестивалот. Фестивалот ќе се случува во Прилеп, да одговорам на прашањето, и фестивалот ќе се одржи во Прилеп. Се надевам онаму каде што сме научени да биде секоја година, да се средат работите со Центарот за култура, односно да се задоволат сите законски норми пропишани барања од страна на инспекторатот, затоа што пред се и мене како човек, но и како фестивал ми е важна безбедноста и сигурноста и на организаторите, и на учесниците, и на публиката.
Стојановска потенцира дека Прилеп од секогаш бил уметнички град и горд на своето културно наследство и дека таков ќе остане. Годинава мотото на фестивалот ќе биде смеј се и осмели се.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.